Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, belətsiniz, mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəkləndə və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, neftlə bağlı hesabatları ilə bir sıra iri layihələri dayandırmağa bacaran beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla bağlı nələri açıqlayır? Deputat Gülər Əhmədovdan sonra başqa bir deputat Əhəd Abiyevlə bağlı şok iddialar. Deputat böyrəyini pulla aldığı qadının pulunu verməyib ya onu intihara başqa şey vadar eləyir. Dini kitabları da indi siqaret və araq kimi aksiz markası ilə satacaqlarmı? Taliban 14 yaşlı məktəbli qızı güllələməsini İslamın nəyi ilə əsaslandırır? Və kontekstə günün sualı, neft gəlirləri gəlir və gedir. Bundan sizə nə qalır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, İlkin. Özbəkistan Prezidenti İslam Kərimovun sabah Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə APA agentliyi Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verir. O, səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşəcək, danışıqlar zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Səfərin yekununda bir sıra sənədlər imzalanacağı gözlənilir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bugün Ukraynaya yollanıb. Səfərdə məqsəd QAM təşkilatının 15 illiyi ilə bağlı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak etməkdir. Səfər çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər də nəzərdə tutulub. QAM təşkilatına Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova daxildir. Gələn il Azərbaycanda pensiyaların artırılacağı gözlənilir. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov bildirib. O qeyd edib ki, sosial sığorta ödənişlərinin sürətlə artımı pensiyaların baza hissəsinin artırılmasına zəmin yaradır. Daha ciddi artım isə fondun 2012-ci il maliyyə nəticələrinə nasıl olacaq deyə o vurğulayıb. Azərbaycan 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək istəyir. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycan 2024-cü ildə Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi üçün müraciət etməyə düşünür. Bunu Beynəlxalq İdman Mətbuat Assosiasiyasının saytına Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyib. Bakı 17 yaşlı qızlar arasında futbol üzrə dünya çempionatını keçirdiyi bir vaxtda Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov inanır ki, Azərbaycanı üfüqdə daha böyük işlər gözləyir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan 2016 və 2020-ci illər Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün artıq müraciət edib. Azad Rəhimov hələ də inanır ki, Azərbaycanın buna şansı var. Qızlar arasında dünya çempionatından başqa Azərbaycanda daha bir neçə beynəlxalq tədbir keçiriləcək. Onlardan biri City Challenge Bakı 2012 oyunları, digəri isə 2016-cı ildə keçiriləcək şahmat üzrə dünya olimpiadası olacaq. Bu tədbirlər Bakıya imkan yaradır ki, qlobal idman tədbirlərinə ev sahibliyi və təşkil etməkdə təcrübə qazansın. Bunu deyən Azad Rəhimov əlavə eləyir ki, hazırda 2024-cü ildə olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək barədə düşünürlər.
Saadət Akif qızı xəbərləri davam etdirir. Moskva şəhər məhkəməsi Pussy Riot Punk qrupunun iştirakçılarından biri Yekaterina Samutsevicə kəsilmiş həbs cəzasını icbari işləv edilib. Məhkəmə qrupun digər üzvləri Maria Alyokhina və Nadejda Talakonnikova barədə həbs cəzasını isə qüvvədə saxlayıb. Onlar xilaskar İsa kilsəsində xülüqanlıq ittihamı ilə 2 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Kassasiya şikayəti də bu qərardan verilmişdi. Qızların üçü də çıxışlarında ittihamı rədd ediliblər. Maria Alyokhina:
Я не буду раскаиваться в уголовном преступлении и признавать свою вину.
Мария Алёхна deyir ki, mən cinayət əməlində peşman olub günahı boynuma almayacağam. İlk növbədə ona görə ki, bu şəxsən mənim üçün cinayət olardı. Əgər mən bu dəqiqə günahı boynuma götürsəm, bu bizim kilsədə elədiyimizdən daha böyük cinayət olardı.
Нет, то, что мы сделали, кроме Христа Спасителя.
Мария Алёхна: Zərər çəkənlər və prokuror bugünkü prosesdə cəzanın ləğvinə qarşı çıxıblar. Pakistanın şimal-qərbində 14 yaşlı qız Malala Yousafzayın vurulmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyada 100-dən çox fəal iştirak edib. Qızların təhsil uğrunda kampaniya aparan Malala Yousafzay dünən Minqora şəhərindən evə qayıdarkən başından vurulub. Pakistanın polis rəisi Rəsul Şah:
Malala Yousafzay sahiba, ye skul se vapas ja rahi thi apne ghar.
Malala Yousafzay məktəbli avtobusu ilə dərsdən evə qayıdırmış. Bu vaxt iki nəfər avtobusu saxlayır və əlində tapanca olan onlardan biri avtobusa girərək Malalanın kim olduğunu soruşur. Qız cavab verəndə o atəş açır. Rəsul Şah, ABŞ-da daxil olmaqla beynəlxalq aləm insidenti kəskin pisliyib, hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. Başında əməliyyat aparılmış Malala Yusufzay hazırda xəstəxanadadır. Həkimlər onun vəziyyətinin sabit olduğunu, stabil olduğunu, amma danışa bilmədiyini deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Deputat Gülər Əhmədova ilə Elşad Abdullayev arasındakı qalmaqallı video görüntülərin müzakirələri hələ bitməmiş. Gülər Əhmədova vəzifəsindən, daha doğrusu deputat mandatından imtina eləsə də, istifa versə də, həmin müzakirələr indi də Gülər Əhmədova ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının məmurları və mətbu orqanları arasında gedir. Gülər Əhmədovanın öz Facebook profilinda dərc elədiyi şeirdən sonra Səs qəzetində də Gülər Əhmədova haqqında şeir çıxıb və buna Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov da münasibət bildirib. Bu haqda azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda ətraflı oxuya bilərsiniz, mübahisənin detalları ilə bağlı. Bir deputat haqqında bu qalmaqal hələ davam elədiyi vaxt, indi də başqa bir deputatla bağlı, Əhəd Abiyev ilə bağlı iddialar ortaya atılıb. Bir qadın, bazar ertəsi intihara cəhd eləyən bir qadın iddia eləyir ki, Əhəd Abiyev ondan böyrəyini pulla alıbmış və pulunu da verməyib. Maraqlısı odur ki, Əhəd Abiyev özü də böyrək aldığını inkar eləmir. Şahnaz bəylər qızı daha ətraflı.
Mən böyrəyimi kefimdən satmamışam, ehtiyacdan satmışam. İndi isə belə məlum olur ki, mənim canım getdi, pulumu da ala bilmədim. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, müəllimə, bir oğlu ilə tək yaşayan Elyanora Cəbrayılova belə deyir. Həmin qadın bir neçə gündəki mətbuatın diqqətindədir. O deyir ki, böyrəyinin birini Daşkəsən rayonunun icra başçısı Əhəd Abiyevin qardaşı Səməd Abiyevə satıb, amma hələ də ona vəd olunan 50 min manatı ala bilməyib. Əhəd Abiyev də mətbuata açıqlamasında həmin faktı qismən təsdiqləyib. Həqiqətən də keçən il İranda qardaşını böyrək köçürüb öldüyünü deyib və bildirib ki, donor Elyanora Cəbrayılova olub. Amma həmin məbləğin ödənilməsi haqqında heç nə deməyib. Faktla bir müddət əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində araşdırma da aparılıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mənsurzadə Azadlıq Radiosuna belə deyir.
Həmin idarədə araşdırma aparılıb. Sadəcə eyni vaxtda analoji araşdırmanın baş prokurorda getdiyi üçün işə araşdırmalarının, yəni ki, o adət üzrə ora göndərilib ki, son nəticədə də məsələyə baxılıb orada hüquqi qiymət verilsin.
Orxan Mənsurzadə. Araşdırmanı aparan Respublika Prokurorluğundan isə bildirdilər ki, bu haqda az sonra münasibət bildirəcəklər. Elyanora Cəbrayılova özü isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, onun Respublika Prokurorluğuna müraciəti 4 aydakı araşdırılmamış qalıb.
Əlzəm düzdür, 4 aydır fırlanır Bakı Şəhər Prokurorluğuna, orada gedib Xatayi rayonuna, sonra Savailə göndərdilər, sonra da Nəsimiyə. Ona konkret belə heç nə demirlər. Çünki bu işi ona nə bağlaya bilirlər, nə açıq qoyurlar. Elə bir də yanına uzadırlar. Daha çox bu adam yorulub otursun. Qısada yorulub oturmuşum. Öncə da çıxış yolu yoxdur.
Cinayət baş verib və dərhal da araşdırma aparılmalı idi. Hüquqşünas Aslan İsmailov belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qanunları insan orqan və toxumalarının transplantasiyasını qadağan eləyir.
Onların transplantasiyası Azərbaycan qanunvericiliyi ilə qadağandır. Cinayət məcəlləsinin 137-ci maddəsində bu barədə qanunvericilik aktı öz baxışını göstəribdir. Beynəlxalq müqavilələrə də biz qoşulmuşuq. Ona görə bu faktın özünə görə bu dəqiqə hüquq mühafizə orqanları susurlar. Bu hüquq mühafizə orqanlarının biabırçı vəziyyətdə olmağından xəbər verir. Ona görə ki, hüquq mühafizə orqanları dərhal bununla bağlı cinayət çıxalsın bu qaldırmalıdır. Azərbaycanın adı olsun da dünyada artıq orqan transplantasiyasına məşğul olan bir ölkə kimi tanınmışıq.
Orqan transplantasiyası qadağandırsa, bəs tərəflər necə razılaşıblar? Elyanora Cəbrayılova deyir ki, Səməd Abiyevlə böyrək köçürməsi üçün İrana yollanmazdan əvvəl Bakıda notarist olublar.
konkret o notar üstə siz qeydiyyatdan keçmisiniz. Həqiqətən də böyrənizi qohum kimi bu adama bağışlayırsınız.
Bəli, 41 nömrəli notar üstə Sabah rayonundan.
Amma orada məbləğ göstərməmisiniz də ki,
yəni o elə şey mümkün deyil, ola bilməz. O heç bir notar buna imkan vermir. O yəni sadəcə adamların arasında sözləşmə olur. Elə şey yoxdur. Nə iş xarici dövlətdən heç bir yerdə o mümkün deyil.
Hüquq mühafizə orqanları sənəd tələb eləsə, nəyinə sübut edə biləcək ki, belə bir sövdələşmə olduğunu?
Sövdələşmə sübut mümkün yoxdur, amma ki, bu əməliyyat olduğunu sübutum var da.
Eleonora Cəbrayılova. Bu yerdə yenidən hüquqşünas Aslan İsmayılova müraciət edirik. İnsan orqanlardan alqı satqısı qadağandır, amma sənədlə bu orqanı qohumuna, qardaşına bağışlamaq necə? Mümkündürmü? Çünki Eleonora Cəbrayılova deyir ki, böyrəyini Səməd Abıyevə qohumu olaraq təmənnasız verməsə haqda sənəd imzalayıb. Hüquqşünasın cavabı.
Hayır, bu qanunla da mümkün deyil. Onlar orada vəzifəli şəxslərdir. Bu qanun isə başa düşdüyümə maddi vəziyyətdə asılı olan bir insandır. Yəni, orada cinayət tərkibi var. Cinayət ki, qaldırılıb, motivləri araşdırılmalıdır. Sadəcə, hüquq mühafizə orqanları gücü müsavatçı qıza çatırdı. Baş prokurorun birinci müavinindən tutmuş, hamısı bəyanat verirdi. Bu, ondan 1000 dəfə ağır cinayətdir. Buna fikir bildirmirlər.
Aslan İsmayılov, Daşkəsar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev Lintas saytına deyib ki, hər şey qanuna müvafiq qaydada aparılıb. Sadəcə sonradan həmin qadın bilib ki, xəstə Əhəd Abiyevin qardaşıdır. İstəyirlər ki, daha 50 min alsınlar. Mən adımı qəsdən hallandıranları, böhtən atanları məhkəməyə verəcəyim. 15 ilin deputatına belə hədə gəlmək mi olar? Deyə deputat sual edir. Eleonor Cəbrayılov isə deyir ki, o sadəcə öz haqqını istəyir.
Şahnaz bəylər qızı, deputat Əhəd Abiyevin adını hallandırıldığı böyrək alqı-satqısı ilə bağlı siz nə fikirləşirsiniz? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Elə kontekst seçdiyiniz reportajlarla bağlı 050-704-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə də fikrinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Və kontekstdə günün sualını da 050-704-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə cavablandıra bilərsiniz. Günün sualı isə belə ki, neft gəlirləri gəlir və gedir, sizə nə qalır? 050-704-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz fikirlərinizi bölüşün və az sonra biləcəksiniz ki, bu suala beynəlxalq təşkilat necə cavab verir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Amerikada qərarlaşan Crude Accountability təşkilatı neft hasilatı ilə bağlı hesabatlar yayır və onun hesabatları dünyada yetərincə diqqətə alınır və bu yüzdən samballı sayılır, çünki Qazaxıstanda və Rusiyada bir sıra neft layihələrinin maliyyələşdirilməsi və tikintisini də məhz onun hesabatlarından sonra dayandırıblar. İndi təşkilat Azərbaycanla bağlı da hesabat hazırlayıb. Azərbaycanda neft layihələrindən sonra çiçəklənmə və şəffaflıq hardadır sualı ilə bağlı. Elxan Nəsibli hesabatla sizi tanış edəcək və həm də biləcəksiniz ki, Xəzər neftinə görə gələn pullardan əslində cəmiyyətə nə çatır və Xəzərdə neft çıxarmaq üçün istifadə olunan üsullar zəlzələ və zəhərlənmə riskini artırırmış.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən və mədən sənayeləri şəffaflıq təşəbbüsündən sonra Azərbaycanda çiçəklənmə və şəffaflıq hardadır? Amerika Birləşmiş Ştatlarında qərarlaşan Crude Accountability təşkilatının yeni hesabatına məhz belə ad qoyulub və bu ad hesabatın içindəkiləri dəqiq əks etdirir. Hesabatda neft gəliri probleminin hətta gözlənilməz tərəflərinə də toxunulur. Deyilir ki, məsələn, neft gəlirləri artdığı vaxt büdcədə təhsilə ayrılan pulun payı azalıb. 2006-cı ildə büdcə xərclərinin 13% təhsilə gedirdisə, 2010-cu ildə bu pay 10% düşdü. Nəticədə nə yaranır? Bir azərbaycanlı ailəsi hesabatın müəllifi Sara Bedi ilə söhbətində deyib ki, konkret bu ailənin aylıq gəliri 900 dollar məbləğindədir. Ancaq nə fayda, bunun ayda 500 dollarını məktəbli qızları üçün repetitorlara verirlər. Çünki orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi çox aşağıdır. Və yaxud neft fondunun 110 işçisi var. Bu 110 işçinin işlədiyi fonda 110 milyon dollar məbləğində yeni bina tikilməsi təklif olunur. Hesabatın məğzinə gəlincə, Sara Bedi deyir, Avropanın Rusiya neftinə və qazına alternativ tapmaq qətliyinə baxmayaraq, Azərbaycanda işləyən qərb şirkətləri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətini şəffaflığı artırmağa, korrupsiyadan və repressiyadan uzaqlaşmağa əmin etməlidirlər. Bedinin fikrincə bu sahədə vacib addımlar atılıb, ancaq Avropa standartları səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycan hökumətinin hesabat verməsi, cavabdehliyi sahəsində çox iş görülməlidir. Neft və qaz sahəsində hansı informasiyaları almaq doğrudan da çətindir? Neft eksperti İlham Şaban.
Əgər söhbət statistik məlumatlardan gedirsə, burada elə bir problem yoxdur. Azərbaycan, əgər Xəzəryanı ölkələri götürsək, Rusiyadan sonra informasiyanın neft-qaz sahəsində bolluğuna görə mən deyərdim ki, ikinci ölkədir. Türkmənistan hökumətində ümumiyyətlə ölkədə nə qədər neft hasılı edilib, o özü bir dövlət sirridir.
Bəs problem hansı növ informasiyalardadır? İlham Şaban.
Hansısa bir şirkət Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş, Global Energy gəlir Azərbaycanda 15 yataqda 5 müqavilə üzrə ona sahib olur. Ancaq bu şirkət özünün fəaliyyətinlə bağlı Azərbaycanda 4 ildə bir dəfə də mətbuat konferansı keçir.
Azərbaycan hökumətinin neft və qaz sahəsində informasiyaları açıq etməyə kim əmin etməlidir? Hesabata görə, məsələn, Azərbaycana milyardlarla sərmayə qoyan qərb şirkətləri. Bunlardan birincisi BP-dir. BP Azərbaycana 30 milyard dollar investisiya qoyub, BP-nin dünyada çıxartdığı neftin, qazın üçdə biri Azərbaycandan da çıxarılır. Hesabata görə Azərbaycan hökumətinə əhəmiyyətli addımlar atmağa çağıra bilən ikinci əsas qüvvə qərb hökumətləridir. Hesabatda deyilir ki, hərçənd Azərbaycan Mədən Sənayeləri Şəffaflıq Təşəbbüsü adlı sazişin üzvüdür. Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyəti fəalları şikayətlənirlər ki, neft və qazla bağlı informasiyalara çıxışlar məhduddur. Onların təklifinə görə bu şəffaflıq sazişinə qərb hökumətləri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Britaniyada qoşulsa, onda bu ölkələrin Azərbaycanda ki şirkətləri öz hökumətlərinə hesabat verməli olacaqlar ki, Azərbaycanda hansı şirkətlə və necə işləyirlər, kimə nə verirlər. Neft eksperti İlham Şaban bütün bu deyilənlərlə o qədər də razılaşmır.
O şəffaflığı bunlar çox şişirdirlər. Mən məsəl üçün belə deyim də, şəffaflıqla bağlı orada iki dənə punkt var. Yəni o nədir? Şirkətlər öz verdiklərini açıqlayırlar, hökumət də öz aldığını açıqlayırlar. Ondan başqa qıraqda qalan məlumatlar o artıq o şəffaflığa, yəni EITI, bu qısadı belədir, mədən sənayesində şəffaflıqdır, ona daxil deyil.
Və sonda qeyd edilir ki, Crude Accountability Təşkilatı 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılıb.
Elxan Nəsibli. Neft gəlirləri ilə bağlı kontekstdə günün sualı da var. Neft gəlirləri gəlir və gedir, sizə nə qalır? 050-704-107 nömrəsinə SMS-lə bu sualı cavablaya bilərsiniz. Qubadan Nadir yazır ki, neft gəlirləri gəlir və gedir, xalqa isə bir aşı mahnısında deyildiyi kimi bizə qalır boş çuvalı kartofun. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-704-107 nömrəsinə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Az öncə neft gəlirlərindən danışdıq. Təkcə neft yoxdur, ümumiyyətlə bütün gəlirlərə, həm də bütün vətəndaşların gəlirlərinə nəzarət edən orqan Vergilər Naziri idi və indi Vergilər Nazirliyinin istifadə elədiyi qanunvericilik sənədlərinə, vergilər məcəlləsinə yeni dəyişiklik olunub və bu dəyişikliklə artıq dini ədəbiyyatlar da, dini kitablar da alkoqollu içkilər, araq ya siqaret kimi aksiz markası ilə satılacaq. Niyəsindən İlqar Rəsul danışır.
Dini təyinatlı ədəbiyyatın, audio və video materialların, mal və məhsulların üzərinə aksiz markaları vurulacaq. Bu məzmunlu ədəbiyyatın və digər məhsulların markalanmadan və ya saxta aksiz marka ilə satışa çıxarılması aşkar edildikdə, vergi orqanları onları siyahıya alıb götürəcək, sonra isə lazımi tədbir görəcək. Bunun üçün artıq vergi məcəlləsinə edilən müvafiq dəyişiklikləri Prezident öz sərəncamı ilə təsdiqləyib. Bu məlumat Vergilər Nazirliyinin saytında da yerləşdirilib. Bakı sakini Zəkim Mirağayev hesab edir ki, əslində bu qaydanın tətbiqinin bütün ədəbiyyata yox. Yalnız dini məzmunlu kitablara aid edilməsi dinə baskıdan başqa bir şey deyil.
Digər ədəbiyyatlar var, məsələn, əxlaqı pozan ədəbiyyatlar var. Məsələn, onların niyə nəzarət olunmur ki, insanların vicdan azadlığını, din azadlığını, Allaha olan bağını bir qeydiyyata salıb, nəzarətə alıb, məsələn, o bir əks tərəfi, məsələn, nədir? Əxlaqsızlığa aparan yolu belə açıq-açıq qoymaq, bu heç bir şeyə sıran bir şey deyil, məsələn.
Bakıda din ədəbiyyat və bu məzmunlu məmulatların satışı ilə məşğul olan mağazalar hələlik ki, aksiz marka barədə onlara hər hansı göstərişin verilmədiyini bildirirlər. Şəhərin mərkəzindəki dini təyinatlı mağazalardan birində çalışan Çingiz Adiloğlu deyir ki, onlar dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin qeydiyyatından keçmiş kitabları satırlar. Hətta müəllif özü kitabı mağazaya gətirib versə belə, əgər nəşrdə bu qurumun qeydiyyatı olmasa, onu götürmürlər.
Onlardan elə bizə məlumat gəlməyib, amma dini kitablar hamısı dini qurumların icazəsi ilə. Məsələn, bizdə hansı kitabı açırıq, yüz qabığında dini qurumların icazəsi iləndir. Bəli, o kitabları satırıq.
İndi marka da göstəriş gələndə yəqin ki, onlar da olacaq.
İnşallah ki, göstəriş gəldi, hər halda onlar da olacaq.
Digər bu cür mağazalarda da eyni cavab verildi. Göstəriş olan kimi əməl ediləcək. Bununla belə satıcılar deyir ki, dini məzmunlu ədəbiyyat alanların sayı getdikcə artmaqdadır. Onların sözlərinə görə ancaq audio və video materialların satışı getdikcə zəifləyir. Çünki internetdə belə materialların seçim imkanı daha genişdir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Orxan Əli bildirir ki, hazırda Nazirlər Kabineti bu məsələnin üzərində iş aparır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hazırda nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi qaydalarını hazırlayır. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi bu işdə iştirak edir və həmin qaydalar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırıldıqdan sonra təsdiq ediləcəkdir.
Araşdırmaçı alim Altay Göyüşov hesab edir ki, din ədəbiyyatı ümumi ədəbiyyatdan ayırıb belə bir addım atmaq hökumətin 2006-cı ildən başlayaraq dini mühiti nəzarətə götürməsi siyasətinin davamıdır. Onun fikrincə, bu bir mənalı şəkildə Azərbaycanda dini azadlıqların məhdudlaşdırılmasına xidmət edir.
Xaricdən gələn ədəbiyyatı nəzarətə götürürdülər. İndi burada olabiləcək bütün istehsalın, istər video materiali olsun, istər çap məhsulu olsun, bunların hamısının tam nəzarətə götürülməsi, kontrola götürülməsi siyasətinin davamı kimi özünü göstərir. Mən hesab edirəm ki, bu baza etibarilə çox vacib bir azadlığın məhdudlaşdırılması deməkdir.
Altay Göyüşov deyir ki, əslində bununla hökumət heç nəyə nail ola bilməyəcək. Çünki istənilən dini ədəbiyyatı, audio və video materialı internetdə tapmaq mümkündür. Sadəcə bu addımı ilə hökumət, Altay Göyüşovun dediyinə görə, Azərbaycanın dünyada dini azadlıqların məhdudlaşdırıldığı ölkə imicini biraz da gücləndirmiş olacaq.
İlqar Rəsul istər din ədəbiyyatdan aksis markası ilə satılması, istərsə də Azərbaycan və dünyada dinlə bağlı baş verən olaylarla bağlı ətraflı məlumat üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza, İslam və Demokratiya portalına gələ bilərsiniz. Dindən danışmışkən, bugün Taliban, Pakistandakı Taliban təşkilatının yerli şöbələrindən biri açıqlama yayıb və bildirib ki, 14 yaşlı məktəbli qızın Malala Yusufzayının güllələnməsi, ona hücum, Şəriət qanunlarına qarşı çıxan hər kəsin başına gələ bilər. Bu cümlə bağlı çox yazılıb dünyada və bütün dünyada buna etirazlar var. Söhbət ondan gedir ki, 2011-ci ildə Uşaq Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərilən 14 yaşlı Malala Yusufzay Şəriət qanunlarının konkret olaraqsa təhsili qadağan olunması ilə bağlı etirazlarını bildirdiyi üçün hücuma məruz qalıb və məktəbə getdiyi avtobusda atəşə tutulmuş. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
Malala Yusufzai Pakistanda BBC-nin ordu xidmətinə yazmağa başlayanda 11 yaşı vardı. Həmin vaxtda o, gündəlik olaraq Taliban qızların təhsilinə qoyduğu qadağalar barədə öz fikirlərini yazırdı. 14 yaşı olanda radikal qruplaşmaya qarşı çıxdığı üçün o, bütün ölkədə tanınırdı. Oktyabrın 9-unda isə Malalanın sinif yoldaşları ilə birlikdə olduğu avtobus atəşə tutuldu. O, başından güllə yarası aldı. Hadisə Pakistanın şimal-qərbində Swat vilayətinin ən böyük şəhəri olan Mingorada baş verib. Hadisəyə görə məsuliyyəti təhriki Taliban qruplaşması üstünə götürüb. Malala Yusufzai yaşadığı yer Taliban hakimiyyəti altında olan məktəbi kimi hələ 2009-cu ilin yanvarında təəssüratlarını yazmağa başlamışdı. Həmin dövrdə Pakistandakı Taliban Swat vilayətində faktiki olaraq hakimiyyət əlində saxlayırdı. Bu vilayət Əfqanistanla sərhəddə yerləşir. Taliban 2003-cü ildən burada hakimiyyət ələ keçirmişdi. Həmin vaxt Malala Gül Makay təxəllüsü ilə yazırdı. Onun yazıları Taliban Swatda məktəbləri bağlaması əmri qızların təhsilinə qadağa qoyması haqqında idi. Malalanın atası Zahidin Yusufzai də özəl qız məktəbinin rəhbəri idi. Ancaq Taliban tələbindən sonra məktəbi bağlamalı olmuşdu. Malala Taliban qadağasından sonra Pakistanda təhsilini dayandırmış 50 min qızdan biri idi. O Taliban təzyiqləri altında təhsilini yarımçıq qoyması haqqında bunları yazmışdı. Mən məktəbli formamı, çantamı görəndə çox kədərlənirəm. Sabah oğlanlar məktəbə gedir. Ancaq Taliban qızların təhsilinə qadağa qoyub. O üs yazılarında Talibanın qız məktəbləri necə dağıtmasından, Pakistan ordusunun 12 milli qoşunun Swat bölgəsində Talibana qarşı əməliyyatlara başlamasından sonra ailəsinin və başqa adamların öz evlərini necə tərk etməsindən yazıb. Pakistan ordusu Swat bölgəsində hakimiyyəti ələ alandan sonra Gül Makai kim olduğunu açıqladı. Məlum oldu ki, o puştu urdu və ingilis dillərində əla danışan Malaladır. 2011-ci ilin sonunda Pakistan hökuməti onu xüsusi milli sülh mükafatı ilə mükafatlandırıb. Malala həm də beynəlxalq uşaq sülh mükafatına namizədliyi irəli sürülmüş ilk pakistanlı qız olub. Onun namizədliyini Cənubi Afrikadan alan Nobel sülh mükafatı laureatı Desmond Tutu irəli sürmüşdü. Malala həmin mükafatı ala bilməmişdi. Ancaq 2011-ci ilin sonlarında demişdi ki, namizədliyin irəli sürülməsi belə onun üçün böyük şərəfdir.
Beynəlxalq sülh mükafatına namizədliyimin irəli sürülməsi mənim üçün böyük şərəfdir. İlk dəfədir ki, bu mükafata Pakistandan bir uşağın namizədliyi irəli sürülür. Bu, Pakistan üçün də şərəfdir. Mən həm də buna görə fəxr edirəm.
Dünya mediasının diqqətində olan Malala həm də bildirmişdi ki, Pakistanda ölkəni irəli aparan siyasi partiya yaratmaq və ona rəhbərlik etmək arzusundadır.
Mən xalqımı irəli aparmaq istəyən bir lider olmaq istəyirəm, bəşəriyyətə xidmət etmək istəyirəm.
Mart ayında o, Pakistan Newsweek jurnalının buraxdığı 100 nüfuzlu qadın siyasına daxil edilmişdi. Onun belə məşhur olması beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Pakistandakı təhsil məsələlərinə yönəltmişdi. Eyni zamanda Malala Pakistandakı Talibanda qəzəbinə tuş gəlmişdi. Malala Yousafzai hazırda xəstəxanadadır. Əməliyyat yolu ilə güllə qızın başından çıxarılıb, həkimlər onun vəziyyətinin stabil olduğunu bildiriblər. Pakistan baş naziri Pərviz Əşrəf onu Pakistanın qızı adlandırıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nolan 14 yaşlı qızı olan hücumu qorxaqlıq və barbarlıq adlandırıb. BMT-nin hərbi münaqişələrdəki uşaqların problemi üzrə xüsusi nümayəndəsi Leyla Zeruqi hadisəni kəskin pisləyib. Bugün Peşəvər şəhərində sülh uğrunda mübarizə aparan ən təhrik qrupunun təşkilatçılığı ilə 100-dən çox adam 14 yaşlı Malalanın vurulmasına etiraz olaraq aksiya keçirib.
Kəbiran Dilavəri Malalanı hələ ötən il Nobel sülh mükafatı laureati olan Desmond Tutu uşaq sülh mükafatına namizədliyini irəli sürmüş seçdiyiniz kimi də bu günlərdə isə, daha doğrusu bu həftə isə Nobel sülh mükafatı və digər Nobel mükafatlarına dar açıqlanır. Mükafatlar haqqında, laureatlar haqqında Rövşən Qəmbərov.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2012 Nobel Prize in Chemistry to Professor Robert J. Lefkowitz and Professor Brian K. Kobilka.
Bugün İsveç Kral Akademiyası elan eləyib ki, 2012-ci ilin kimya üzrə Nobel mükafatının qalibi Amerika alimləridir. Akademiya bəyan eləyib ki, Robert Lefkowitz və Brian Kobilka mükafata fundamental kəşflərinə görə layiq görülüblər. Onlar insan hüceyrəsindəki GPCR reseptorlarını tədqiq eləyirlər. Bunlar elə universal molekullardır ki, hüceyrə daxilində biokimyəvi siqnalların qəbul edilməsinə, o cümlədən iyi bilmə, dad bilmə, işığın qavranması kimi funksiyalara məsuldurlar. Ümumiyyətlə, indiki dərmanların təxminən yarısı məhz həmin molekulları hədəfə alır. Lefkowitz deyib ki, əslində həmin reseptorlar hüceyrəyə giriş qapısı, hüceyrə ilə təmasın açarıdır. GPCR reseptorlarının tədqiqi həm də xərçəng xəstəliyi ilə bağlı prosesləri anlamaq üçün vacibdir. Ümumiyyətlə, bu sahədə araşdırmaların genişlənməsi ən müxtəlif xəstəliklərin müalicəsi üçün yeni dərmanların yaradılmasına kömək eləyə bilər. Lefkowitz etiraf eləyib ki, mükafat alması haqqında xəbərdən şoka düşüb. Bugün olan planlar haqqında danışan laureat deyib ki, əslində bərbərxanaya getməyə hazırlaşırdı, amma yəqin ki, bu planı dəyişəcək. Bundan qabaq 2012-ci ilin fizika üzrə Nobel mükafatı Fransa alimlərinə verilmişdi. Onlar bu mükafatı kvant optikasındakı işlərinə görə almışdılar. Həftənin lap əvvəli isə 2012-ci il üçün tibb və fiziologiya üzrə Nobel mükafatının qalibləri elan olunmuşdu. Mükafata Yaponiyadan Shinya Yamanaka və Böyük Britaniyadan John Garden layiq görülüblər. Onlar Nobel mükafatını toxuma hüceyrələri sahəsində əldə etdikləri stat inqilabi kəşflərə görə qazanıblar. Onların kəşfinə görə insan hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaq olar və onlar sübut ediblər ki, insanın yetkin hüceyrələrini yenidən proqramlaşdırmaqla insanın istənilən hüceyrəsinə çevirmək olar. Hələ 1962-ci ildə Qardın kəşf eləmişdi ki, hüceyrənin ixtisaslaşması dəyişə bilər. 2002-ci ildə Yamanaka sübut elədi ki, yaşlı hüceyrə bədənin bütün hüceyrələrinə çevrilə bilər. İsveç Akademiyası Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş yazıçının adını isə sabah açıqlayacaq.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında səs çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Saat 8-də daha yeni xəbərlərlə Kontekst proqramında yenidən görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, Azadlıqda qalın.